Iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir og svara andsvari.
Virðulegi forseti, ég kom inn á það í máli mínu hér í upphafi að þessi gjöld að þau verða öll skoðuð hjá viðeigandi ráðuneytum og ég tók þetta mál upp í ríkisstjórn þegar ég kynnti máli í ríkisstjórn og þá gerði ég líka jafnframt grein fyrir því að við þyrftum að fara í gegnum alla þessa gjaldtöku og ég tel það eðlilegt að við gerum það og það er líka hluti af þeirri tiltekt að við förum í gegnum okkar lög og almennt og slíka gjaldtöku einfallega líka til þess að vegna þess að við viljum vanda til verka og ekki viljum við fá annan eins dóm yfir okkur út af fleiri málum.
Það málstökur áttur til þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson og veitir andsvaraður sinni.